якщо її спосіб пересування взагалі можна передати словом «ходити». Шафер провів її ледь затуманеним поглядом, потім ухопив Сміта за рукав. «Тепер я знаю, чому покинув Монтану, босе». У голосі його відчувалася та сама легка затуманеність, що й у погляді. «Ой, зовсім не через коней. Думайте про справу, коли ваша ласка, лейтенант». Сміт теж подивився вслід дівчині, потім потер долонею лоба і додав поволі. «Кельнерки часто знають більше від поліції про те, що відбувається у їхньому закладі. А в цієї такий вигляд, наче вона знає взагалі більше за всіх. Що ж, спробую?» «Спробуйте що?» «Підступити до неї ближче». «Я перший її помітив», – одверто заявив Шафер. «Наступний танець твій», – пообіцяв Сміт. Вагу його слів підкріплював холодний уважний погляд, що блукав туди-сюди залою. «Коли одержите пиво, потиняєтеся по залі, може пощастить почути щось про генерала Карнебі або рейхсмаршала Розенмайера». Помітивши вільне місце за одним із столів, він підійшов і сів, увічливо кивнувши головою капітанові із добряче затуманеними очима, який майже по-батьківському розмовляв з двома лейтенантами. Капітан ледве помітив Смітову появу, а решта ж сусідів не виявила до Сміта та його товаришів ніякого інтересу. Оркестр закінчив грати майже одночасно з тим, як урвався солдатський спів. Кілька секунд стояла глибока тиша. 400 чоловіків подумки прощалися з Лілі Марлен під ліхтарем біля казарменних воріт. Але потім у залі, мов за командою, знову вибухнув гамір. 400 чоловіків з недопитими пивними кухлями не залишаються в сентиментальному настрої надовго. Сміт побачив, що дівчина повертається із шістьма кухлями на підносі, обминаючи відвідувачів та відштовхуючи ліктями залицяльників. Вона роздала кухлі Смітовим людям, які одразу ж порозходились у різні кутки зали. Дівчина роззирнулася, знайшла поглядом Сміта, коротко усміхнулася, підійшла до стола і поставила кухля. Перш ніж вона випросталась, Сміт обхопив її рукою за талію і посадив собі на коліна. Капітан навпроти замовк, осудливо зиркнув на Сміта, роззявив рота, щоб щось сказати, але зустрівшись із Смітовим поглядом, очевидь вирішив не втручатись і почав говорити далі. Сміт глянув на дівчину, стиснув її талію, поплескав по коліні, переможно усміхнувся і запитав: «А як же тебе звати, моя альпійська троянда?» У голосі чулася якась недомовленість. «Гайді». Дівчина трохи пручалася, але не дуже наполегливо. «Прошу вас, майоре, у мене багато роботи». «Немає роботи важливішої, ніж дбати про відпочинок солдатів Фатерлянду», – голосно промовив Сміт. Міцно тримаючи Гайді за талію, щоб не вирвалась, він зробив добрячий ковток пива з кухля і неголосно, не віднімаючи від рота кухля, сказав: «Чи не заспівати тобі пісню?» «Яку ще пісню?» – обережно спитала Гайді. «Тут і так надто багато співів». «То я не проспіваю, а присвищу. Слухай, ну». Він тихенько просвистів кілька тактів із Лорелеї. «Як подобається?» Гайді завмерла, зиркнула на нього, але ту ж мить знову згадала про свій кокетливий тон. «Дуже мило, майоре. Я певна, що голос у вас теж дуже гарний». Сміт, гучно стукнувши, поставив на стіл кухля, що знову викликала на схваді погляди сусідів і підніс руку до губів, щоб витерти піну.